Morjesta ja mukavaa helmikuun ensimmäistä päivää. Alkamassa on Pohjois-Savon evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen kustantama kohtaamispaikkana Jumalan sana -ohjelma ja mun nimi on Oskari Reinman. Tämä tämänkertainen ohjelma tulee nyt vähän poikkeuksellisena ajankohtana, mutta seuraava ohjelma palaa sitten taas ruotuun eli kuun kolmannelle perjantaille. Tälle keväälle on luvassa taas uusia teemoja ja ohjelma sisältökin on pikkasen vaihtunut viime syksyisestä. Kevään mittaan kuullaan juttua ainakin herätysliikkeistä, vankilatyöstä ja jos oikein hyvin käy, niin loppukeväästä saattaa tulla ihan kokonaan nuorten tekemä ohjelmakin. Mutta tänään aiheena on musiikki. Hanna Karkkonen kävi haastattelemassa muusikko Jarkko Maukosta, joka toimii tällä hetkellä Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän nuorisokanttorina. Ja tuon mielenkiintoisen haastattelun lopussa kuullaan vielä ihan elävää musiikkiakin Jarkolta, joten kannattaa pysyä kuulolla ihan loppuun saakka.
Hei San! Tällä kertaa olemmekin siirtyneet kellarista maan pinnalle ja tultiin vierailulle Kuopion keskustaan pappilalle. Nuorisokanttorilla Jarkko Maukosella on täällä työpiste ja hänen luonaan siis tänään jutustellaan. Kuka on Jarkko Maukonen?
No, terve kaikille. Jarkko Maukonen on kotoisin Joensuusta ja tuli opiskelemaan vuosia sitten Kuopioon ja sille tielle jäi. Eli mä oon vuodesta 1991 sitten Kuopion seurakuntayhtymässä hoitanut semmoista ensiksi oppilaitoskanttorin virkaa ja sitten vuodesta 1999 lähtien nuorisokanttorin virkaa. Vuonna 1990 tuli opiskelemaan sieltä Joensuusta Sibelius-akatemiaan tuohon Kuopion kirkkomusiikin koulutusohjelmaan. Ja sieltä sitten valmistui 1998 tosiaan 1999 lähtien on täällä nuorisokanttorin virkaa hoitanut Kuopion seurakuntayhtymässä. Ja tämä virka on ainut tällaisenaan niin kuin Suomessa. Että meillä on myös muita nuorisokanttorinimikkeellä olevia virkoja, mutta ne on enemmän sellaisia paikallisseurakuntivirkoja, joissa sitten ehkä on vähän ehkä johonkin niin kuin nuorisotyöhön ja nuorisokuoroihin keskittynyt, mutta tämä on sitten sellainen virka, joka on niin kuin enimmäkseen tällaisen vähän niin kuin erityistyyppiseen hommeliin tehty.
Mutta tähän itse asiaan, musiikkiin. Mitä se sinulle merkitsee? Mikä sen rooli on sinun elämässä?
Sitä mä oon myös niin kuin pohtinut aika paljon ja pitkään. Välillä on ollut sellaisia kausia, jolloin ihan tietysti on vähän ehkä ihan lyhyitäkin kausia, jolloin olisi voinut ajatella, että pyrkii niin kuin vähän niin kuin irtautumaan myös musiikin tekijän ja muusikon roolista. Mut sitten taas palaa siihen, että musiikki on niin jotenkin sellainen kiinteä ja voimakas ja vahva osa niin kuin koko omaa identiteettiä. Että se on se, mitä mä teen ja se on se niin kuin loppujen lopuksi, minkä kautta niin kuin, mä niin kuin elämääni, tunteitani, ajatuksia, kokemuksia sanotaan, ehkä se heijastuu monella tavalla niin kuin semmoista niin kuin omasta musiikista, mitä tekee. Mä muistan joskus vuosia sitten, niin yksi mun kaveri sanoi mulle, että hei, että Jarkko, että kun sä oot tommoinen niin kuin älyttömän positiivinen ja valosa ihminen, niin minkä takia noissa sun lauluissa on niin semmoisia syviä teemoja, että jotenkin semmoisia, niin että ne kaikki ei ole niin semmoisia Ei ole sellaisia rallatuksia, vaan ehkä sitten niin kuin syvällisempiä. Ja ehkä se kai on tavallaan siinä, että myös sen musiikin kautta niin kuin peilaa sellaisia juttuja, joita niin kuin muuten olisi niin kuin hankalaa käsitellä ja työstää. Että varsinkin joku biisintekojuttu on sellainen, jossa käy läpi paljon ajatuksia, kokemuksia, oma elämähistoriaa, omia kokemuksia ja sitten ne niin kuin sanottaa omalla tavallaan.
Olet muusikko. Miten sinusta tuli lauluntekijä? Milloin ensimmäiset biisit syntyi?
Siitä on varmaan ihan hirveän pitkä aika. Siis, mulla on musiikkiura alkoi joskus tosiaan kauan sitten Joensuussa. Ensiksi Muskarissa ja sitten 6-vuotiaana mä rupesin soittaa pianoa. Ja se on semmoinen legendaarinen ja se ihan semmoinen niin kuin, tyypillinen tarina, että poika menee 6-vuotiaana pianotunnille, kun äiti käskee, ja sitten jatkaa sitä sen takia, kun äiti käskee. Ja sit, se oikeastaan niin kuin monta kertaa tästä on puhunut aikaisemminkin eri tilanteissa, on tavallaan se kokemus, kun tajunta räjähti joskus 13-vuotiaana, kun pääsi yläasteelle ja siellä oli bändikämppä ja siellä oli kaikki ne soittimet ja sitten löytyi semmoista kaveriporukkaa, joiden kanssa päästiin tekemään niin kuin keskenään musiikkia. Ja kun viimeinkin sillä hetkellä tuli tavallaan se oivallus, että musiikki ei ole jotain sellaisia mustia pallukoita, joilla on viivastoilla, joita sitten semmoinen keski-iän ylittänyt ihan sinänsä hertainen täti yrittää neuvoa, että missä järjestyksessä sormet pitää olla, että tulee ne oikeat pallukat, vaan se, että musiikki on jotain sellaista, mikä niin kuin, mitä sä niin kuin itse voit luoda ja minkä, niin kuin, minkä keinoin voit tosiaan niin kuin purkaa sitä, mikä fiilis on ja minkä keinoin maailmaa voi selittää ja tavallaan niin kuin avata sellaisia asioita, joilleka ei ole sanoja. Että se niin kuin tavallaan tuli konkreettisena. Siis siinä, vaikka se tietysti oli alussa sitä, että jollain 50-pennisellä hakattiin sähkökitaraa, kieliä meni ja sitten se raime oli semmoista, että et niinku, mä yhden sellaisen tilanteen muistan. Meillä oli ihan ensimmäisiä harjoitusvuoroja, kun soitettiin siellä hirveän ylpeitä, oltiin kuin jotain riffejä. Ja sitten kun me astuttiin ulos sieltä, niin siinä oli semmoinen lukiolainen, joka on niitä semmoisia iltavalvojia siellä, niin se lukiolainen sanoi tälleen, että ensi kerralla virittäkää ensin ne soittimet. Ja mä muistan, se oli jotenkin sellainen kokemus, kun olin itse jotenkin kuitenkin jo silloin 7-luokkalaisena sellainen niin kuin osaava muusikko. Ja sitten meillä on bändikämppä ja meillä on oma vuoro ja näin. Että se oli vähän ehkä semmoinen, ajattelin, että vanhemmat ihmiset ei juurikaan ymmärrä yhtään mistään mitään. Sen jälkeen on saanut palata maanpinnalle niin kuin monta kertaa. Mutta se oli tavallaan niin kuin semmoinen hirmu väkevä kokemus siis siitä. Niin kuin musiikin voimasta. Ja, ensiksi meillä oli siis useampiakin rockbändejä, joiden laulun teki ja sitten se vaan jotenkin tuli tavallaan se juttu, että hei, että lauluja voi tehdä kuka tahansa. Sitten meillä oli aika paljon matskua, mutta sitten rippikoulun jälkeen seurakunnan touhut ei niinku juurikaan kiinnostanut, kunnes mä olin yhden vuoden. Rippikoulussakin tapahtui ihan merkittäviä asioita, mutta sitten yhden vuoden olin ollut isosena ja sen jälkeen niin kuin semmoisten ihan vähän niin kuin selittämättömienkin tilanteiden niin kuin kautta niin kuin ajattu mukaan seurakunnan toimintaan. Ja se oli tavallaan sellainen juttu sitten, jossa sitten kaikki noi punaisen veisukirjan laulut ja ylipäätään niin kuin tuommoinen suomalainen niin kuin suomeksi laulettu, mutta oli englanniksi kaikki ne bändihommat oikeastaan aika pitkälti, mitä tehtiin. Ja no ehkä semmoista suomenkielistä punk-henkistä matskua oli kanssa, mutta sitten niinku tuli se sellainen niinku oivallus siitä, että mitä haluaa tehdä, semmoinen niinku truva-tyyppinen juttu. Ja mä muistan sen, että siis 88 kesällä niin tein tosiaan niinku ensimmäiset sellaiset laulut, mitä niinku tavallaan nyt vieläkin tekee, että nyt kun niitä katsoo niinku taaksepäin, niin siis tuotanto oli ihan valtavaa, niitä on niinku suoltanut, niitä niinku 10 biisiä kuukaudessa vähintään niinku teki, mutta nyt kun sitä lukee sitä tekstiä, niin onhan se semmoista niinku 16-17-vuotiaan niinku ihan höperöä tilitystä niinku jotenkin sellaisesta niinku maailmasta ja sen maailman jäsentämistä, mutta mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän oppii ja sitten jotenkin niinku sen tekemisen kautta sitten löytyi se oma semmoinen sävelkieli ja tavallaan jota on sitten, että tietenkin mitä enemmän tulee ikää, niin sitä niin kuin sanotaan, toivottavasti parempi on itsekritiikki, eli nykypäivänä sitten kun tekee, niin se on jo niin kuin voisi sanoa sillä tavalla ammattimaisempaa ja sitten oikeasti kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä haluaa sanoa ja mitä sanoa.
Musiikki koskettaa. Miten musiikki koskettaa sinua?
No, monella tavalla. Toki tietenkin musiikin koskettamisessa on niin kuin nykypäivänä se piirre, varsinkin minun vaimo aina sanoo sitä, että jos me mennään autolla jonnekin pitkä automatka tai mikä tahansa, niin sitten jossain vaiheessa aina rupeaa sitä ärsyttämään se, että kun mä rupean arvostelemaan jotain, että miksi tässä on niin kuin tällainen rumpusaude tai miksi tähän on kirjoitettu tämmöiset jouset tai tälleen, että niin kuin monta kertaa toivoisi, että pystyisi palaamaan tavallaan sellaisen niin kuin, musiikin tekemisen innostumisen alkuvaiheeseen, jolloin musiikkia ei kuunnellu niin analyyttisesti kuin mitä sitä kuuntelee nykypäivänä. Että
Pystyisi heittämään,
niin. Että niin kuin silmät kirkkaana pystyi kuuntelemaan ihan tosi huonostikin tehtyjä juttuja, ihan jos se oli tavallaan niin kuin omasta mielestä niin kuin hyvän kuulunen tai näin. Että nykypäivänä tietenkin yksi iso osa on siinä musiikin kuuntelussa se, että väistämättä siinä on semmoinen analyyttinen niin kuin sellainen, että miksi tähän on kirjoittu, että miksi tämä osa menee tällä tavalla, että minkä takia niin kuin tuohon tulee tuollainen juttu. Mutta se ei tietenkään ole poistunut sitä, että parhaimmillaan musiikki, sanotaan nyt, että on sellaisia tilanteita, jolloin pystyy täysin, tietysti autolla ajaminen, varsinkin silloin kun itse ajaa ja stereot on tosi kovalla, niin se on yksi semmoinen, jossa niinku tavallaan huumaantuu niinku musiikista. Toinen on sitten sellainen, jolloin vaikka, jos vaikka siivoo kotona, niin sitten pitää olla musiikki tosi kovalla ja mieleen vähän sitä aggressiivista, niin se auttaa. Ja sitten sit niinku tavallaan sellaiset tilanteet, on jotain musiikkia, mitä mä kuuntelen, tykkään kuulla silloin vaikka luen esimerkiksi. Ja sit on vaan niitä tilanteita, että niin kun, esimerkiksi vaan istut nojatuolissa ja on jotain tiettyä musiikkia ja tavallaan koko muu elämä, siis kaikki sulkeutuu niin kun ulkopuolelle. Että, ja toki tietenkin, niin kun, eihän musiikissa ei ole pelkästään tietenkään se semmoinen ikään kuin taiteellinen tai analyyttinen tai muu näkökulma, vaan siis myös semmoinen sosiaalinen. Eli yksi tilanne tietenkin, missä musiikki aina koskettaa, niin on se yhteinen musiikin tekeminen, eli yhteislaulu ja sit niin kun sellainen ne tilanteet esimerkiksi, jossa musta joku rippikoulu on hirveän hyvä esimerkki, että on vaikka saattaa olla hankalakin ryhmä, jonka kanssa on ollut sitten kaikenlaista vääntöä ja sit on sellaista ihmistä, joilla on hankalampi ikään kuin asennoitu siihen koko rippikoulukontekstiin. Mutta sitten kun pääsee semmoisen porukan kanssa sit tavallaan siihen juttuun, että yhtäkkiä onkin niinku iltaohjelma tai joku tai päivällä joku juttu ja kaikki laulaa. Ja sitten tavallaan semmoinen niinku ihan hämmästyttävä tunne, että jes, että nyt siis semmoisetkin tyypit, jotka on niinku kyräillyt sen kirjansa takana tai sitten niinku olleet sitä mieltä, että tässä ei ole mitään järkeä, niin sitten ne istuu siellä pääkirjassa ja niillä on niinku, ne laulaa. Niin se on jotenkin tavallaan siis sellaista niinku, se on paljon syvemmällä kuin se, että lausuttaisiin vaikka yhdessä Eino Leino tai jotain mitä tahansa, niin kuin pelattaisiin vaikka jalkapalloa tai jotain. Että musiikilla on jotenkin niin paljon syvempi se kosketuspinta ja se ulottuu tavallaan jotenkin niin paljon syvemmälle ikään kuin. Niin kuin jos kyllä se menee jo kauan sitten historiassa, kirkkoisä Augustinus sanoi, että joka laulaa rukoilee kahdesti. Eli sellainen niin kuin, tavallaan musiikkirukouksenkin kielenä, että se juurtuu niin paljon syvemmälle sydämeen kuin pelkät puhutut sanat.
On tutkimuksia, että esimerkiksi kipupotilaiden hoidossa musiikilla on parantavaa vaikutusta. Mitä ajatuksia siitä, että musiikki tuo toivoa tai musiikilla on tämmöistä parantavaa vaikutusta?
No se on jotenkin ihan, siis sehän on ihan niin kiistämätön tosiasia. Se on niitä asioita, joissa jo niin voisi sanoa, että semmoinen empiirinen kokemus ilman mitään tavalla niin kuin lääketieteellistä tai muuta tutkimusta niin osoittautuu todeksi. No esimerkkinä on vaikkapa sellainen, tai mulla on montakin konkreettista esimerkkiä, että just tänä päivänä aiemmin tuossa niin olin tuolla nuorisopsykiatrian suljetulla osastolla Niuassa sairaalakoulun oppilaille pitämässä pajapäivää. Ja se on tavallaan yksi sellainen niin kuin juttu, missä niin kuin tavallaan näkee siis sen musiikin niin kuin todella niin kuin parantuvan voivan. Että ihmiset, jotka ei ehkä pysty keskittymään johonkin muuhun juttuun niin kuin tosiaan hetkeenkään, niin musiikki sit saattaa olla sellainen, että sen niin kuin tavallaan se seisahtuu se juttu ja sitten pystytään tekemään yhdessä musiikkia, lailla soittaa. Toinen on vaikkapa joku erityisrippikoulu, jossa saattaa olla niin kuin syvästi kehitysvammaisia nuoria ja sitten niin kuin kaikki muu, että sulla ei ole mitään kieltä, ei ole niin kuin sanoja eikä puhetta eikä näin, mutta sitten kun otetaan, lauletaan ja soitetaan, niin alkaa tietyt reaktiot ja tietyt niin kuin semmoset ihan niin kuin tunneperäiset jutut. Ja käsittääkseni kun on tullut näitä uusia siis aivotutkimuksen tuloksia, niin ihminenhän on kautta linjan niin kuin musiikillisesti ja kielellisesti suuntautunut. Eli siis se, että meidän aivot on sellaiset, että jo sikiövaiheessa, niin sikiö kuulee musiikin ja se reagoi siihen. Mutta esimerkiksi matematiikkaan sikiö ei niin kuin juurikaan reagoi, että eikä tällaiseen niin sanotusti luonnontieteelliseen niin kuin faktaan tai sellaisiin ärsykkeisiin, että vaan siis musiikki ja kieli on ne, jotka niin kuin ihmisiä. Ja sen takia varmasti musiikki on sellainen asia, joka niin kuin koskettaa itse asiassa aika lailla kaikkia.
Tähän väliin voisimme kuunnella sinun valitseman kappaleen. Täällä siis Jarkko Maukosen nuorisokattorin kanssa jatkamme aiheesta musiikki. Ja Raamatussa, varsinkin vanhassa testamentissa sanotaan, että karkeloidaan ja psalmeja laulettiin. Millainen oli musiikin rooli Raamatussa?
No itse asiassa musiikin rooli Raamatussa on aika niin kuin vahva. Loppujen lopuksi kun psalmien kirja, niin siis sehän on pelkästään laulukirja. Että ne kaikki laulut on psalmit, ne on laulettuja. Että se on ikään kuin tavallaan sen ajan seurakunnan, niin kuin temppeliseurakunnan, synagogan seurakunnan virsikirja, ikään kuin jos näin vertaisi. Ja siis kautta linjahan siis koko, jos ajatellaan vanha testamentti ja sitä juutalaista kulttuuria, ja ottaa rinnalle vaikka tämän nykypäivän suomalaisen kulttuurin, niin kyllähän vaikka heillä ei ole ollut mitään äänentoistolaitteita eikä mitään siis CD-soittimia eikä mitään, niin se musiikki on kuitenkin tavallaan siinä elämänpiirissä niin varmasti ollut monella tavalla niin kuin enemmän läsnä. Ikään kuin jos me ajatellaan jotain, niin kuin, meillä on tietynlainen kuva vaikka afrikkalaista kulttuurista tänä päivänä, että musiikki on ollut hyvin niin kuin voimakas tekijä, tavallaan yhteinen laulu, yhteinen soitto. Ja sitä kautta myös sitten niin kuin Jumalan palvelus elämässä silloin. Ja tavallaan siitähän se on sitten, jos me ajatellaan niin kuin kristillisen kirkon suhdetta musiikkiin, niin sehän on kautta linjan niin kuin äärimmäisen positiivinen erotuksena vaikka moniin muihin uskontokuntiin, että kristillisessä kirkossa on niin kuin hyvin monenlaista musiikkikulttuuria ja tapaa tehdä musiikkia ja erilaista musiikin teologiaa, niin silti kuitenkin ei ole olemassa kristillistä kirkkoa, jossa musiikki ei näyttelisi niin kuin vahvaa roolia jumalanpalveluselämässä ja muuten. Että se on niin kuin ihan tavallaan sellainen leimallinen niin kuin kristillinen piirre, että musiikki, ja sitä kautta musta se on niin kuin selkeä todistus niin kuin Jumalan työstä ja siitä, että se on tämä Jumalan työ näyttäytyy sellaisenakin niin kuin tavallaan kirkon, kristillisen kirkon piiristä niin kuin ympäri maailmaa ja kirkkokunnasta riippumatta. Että se on tavallaan sellainen niin kuin vahva jotenkin todistus Jumalan luomistyön todellisuudesta. Tätä voi sanoa, että tietyssä mielessä niin kuin koko Raamattu soi. Että se on sellaista niin kuin Jumalan ylistyslaulua.
Koetko sinä, että sinä todistat uskostasi musiikilla?
Joo, siis väistämättä. Siis se on ehkä niin kuin sellainen niin kuin asia oikeasti, että mihinkä voisi ehkä käyttää myös siis semmoista termiä, että on niin kuin jo niin kuin silleen paatunut, että en mä niin kuin ajattele ollenkaan erityisesti, että jos laulaa tai soittaa tai niin kuin tekee, että niin kuin se musiikki vaikka mitä mä teen, että se on niin kuin erityisen hengellistä. Jonkun mielestä se on vahvasti hengellistä, mutta sitten mä niin kuin itse ajattelen, että tämä on se tapa, jolla mä niin kuin, ja se näkökulma ja se niin kuin, mistä mä niin kuin maailmaa katon ja minun maailma näyttäytyy tällaisena. Ja toivon, että monelle muullekin se maailma näyttäytyy samalla tavalla niin kuin Jumalan luomistyön ihmeellisenä temmelyskenttänä. Että se on niin kuin, musiikki väistämättä on niin kuin todistuksen ikään kuin. Musta on niin kuin huono sanoa, että välikappale, koska musiikki on tärkeää ja ihan niin kuin itsessään. Että se ei ole välttämättä niin kuin sellainen, että musiikki olisi olemassa sen takia, että sen kautta voitaisiin tälleen. Vaan siis se, että niin kuin esimerkiksi yksi Luther-tutkija puhuu tuolla sellaisessa kutsuseminaarissa, missä on ollut mukana musiikin teologisessa seminaarissa, niin siitä, että miten Lutherin musiikin teologiassa olennaisinta musiikissa on se, että se tuottaa iloa. Ja se on ainut peruste ja riittävä peruste niin kuin sille, että musiikkia on. Että me pyritään niin kuin tavallaan suomalaiset tämmöiset niin kuin hyötynäköökohdan niin kuin, sanotaan hyötynäkyy kohdan turmelemat ihmiset, niin pyritään ottaa esimerkiksi sille, että musiikki on hyvä sen takia, koska sen niin kuin keinoin voidaan ylistää ja sen keinoin voidaan julistaa. Mutta se niin kuin Lutherin näkökulma siihen, että musiikin niin kuin olennaisin tehtävä on tuottaa iloa. Ja se on tavallaan niin kuin jotenkin sellainen, mikä meiltä suomalaisille jotenkin niin kuin unohtuu. Että me halutaan nähdä, että ei pelkässä ilon tuottamisessa, että ei siinä oikein ole. Että kyllä siinä pitää niin kuin olla jotain muutakin, että se niin kuin olisi silleen, niin kuin, että se olisi niin kuin vakavasti otettava Jumalan lahja. Mutta mä itse asiassa kyllä jaan tuon Lutherin ajatuksen, että lähtökohta on siis se, että musiikki on... Ja se koskettaa ihmisiä ja sillä on vaikutuksensa. Ja sitten jos se vielä sen lisäksi niin kun voi palvella erilaisia keinoja, niin sitten se palvelee. Ja sitten mä ehkä itse vielä näkisin tavallaan sille, mikä liittyy nyt siihen, mitä mä sanoin tuosta omasta musiikkimieltymyksistä, että ehkä... Toki tietenkin siinä on tavallaan, meillä on monenlaista musiikin perinnettä ja monenlaista niin kuin näkökulmaa näin, mutta valitettavan usein myös sitten niin kuin seurakunnan ja sen kristillisen musiikin tekemisessä niin unohtuu se todistusarvo, että se musiikki pitäisi olla myös mahdollisimman hyvin tehtyä. Että kun mä itse näen myös sen todistusarvona sen, että jos kuulee sellaista musiikkia, joka ei nyt sanotaan ole hirvittävän niin kuin kristillistä tai suoraan sanoen kristillisten niin kuin arvojen niin kuin vastaista, mutta silti se on kuitenkin teknisesti ja musiikillisesti älyttömän hyvin toteutettua. Ja sit kuulee semmoista ihan niin kuin puolivillaisesti tehtyä, pikkusen huolimattomasti niin kuin sekä sävelettyä että sovitettua että tuotettua kristillistä musiikkia, niin miettii, että miksi ihmeessä kristityt ihmiset niin huonosti tavallaan pitää huolen siitä lahjasta, mikä niille on annettu. Että mä itse niin näkisin sen, että se olisi vielä niin kuin tärkeämpi arvo se, että jos me tehdään jotain, niin sitten pyrittäisiin oikeasti tekemään se mahdollisimman hyvin.
Mutta nyt saamme kuulla ja kokea sitä musiikin iloa ja saadaan kuulla, että Jumala on sinulle lahjoja antanut, musiikillisia lahjoja. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Jarkko, sinulle ja oikein hyvää siunattua kevättä.
Kiitos. Saanko sanoa jotain tästä biisistä vielä, mitä laulan? Tämä on semmoinen laulu, mitä ei ole missään levyllä ja hirveän paljon sitä on kysytty niin kuin eri tilanteissa, että olisiko se. Tämä on laulu, jonka mä oon meidän kolmelle tyttärelle tehnyt kastetilaisuuteen. Mä oon kaikille lapsille tehnyt oman laulun silloin ja tämä on sitten laulu, jota mä oon laulunut hyvin erilaisille ihmisille eri paikoissa, mutta sellainen biisi, joka on niin kuin itsellekin muodostunut aika tärkeäksi.
Sait aarteen pikkuinen elämän ja ihmeet sen, sait ilon sekä itkut ihmisten. Sait sykkeen sydämeen, matkan kauas huomiseen. Ja matkalle sait tuulen myötäisen. Ja niin sai vapahtajakin. Saa virukun ja timantin, kun hän sinut syyhinsä sulkee. Vierelläsi kulkee ja ehdoitta rakastaa. Sait aarteen kalle. Lupaukset Jumalan, sait uskon, joka niihin tarrautuu. Sait lapsen oikeuden, valtakuntaan taivasten. Sen rinnalla on halpaa kaikki muu. ja niin sai vapahtajakin. Saa virukun jakkimaan, kun hän sinut syliinsä sulkee. Vierelläsi kulkee ja ehdoitta rakastaa. Siitä merkillinen on, ei kätkehän voi sitä itselleen. Vain jakamalla sen kanssa toisten ihmisten, suorikaudet se omistaa jälleen. Ja niin sai vapahtajakin, saa virukun jättimantin, kun hän sinut syliinsä sulkee. Vierelläsi kulkee, ja niin sai vapahtajakin, saa virukun jättimantin, kun hän sinut syliinsä sulkee. Vierelläsi kulkee ja ehdoitta rakastaa. Ehdoitta rakastaa.
Kuuntelet kohtaamispaikkana Jumalan sana-ohjelmaa ja siinä äsken lauleskeli ja kysymyksiin vastaili Jarkko Maukonen. Hanna Karkkonen toimitti haastattelun. Seuraavan kerran tämä ohjelma palaa radioaalloille jo 2 viikon päästä, eli 15. päivä kuluvaa kuuta. Ja tuttuun tyyliin tämäkin jakso on 2 viikon sisään kuultavissa myös netissä avaimia.net-sivuston arkistossa. Ja sieltä löytyy myös kaikki viime vuoden ohjelmat. Palataan siis 2 viikon päästä. Moi moi!